В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. У Давосі на Всесвітньому економічному форумі європейців найбільше хвилювала сьогодні доля євро, а українців – ціна на газ.
Чому і за що наказали Україну?
Харківська влада дала задній хід щодо підвищення тарифів.
Не треба було 2 роки нічого не робити, а потім майже в 2 рази приймати рішення про підвищення.
Україна в крижаних обіймах. Як собі дає раду Луганщина? І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович допускає, що в майбутньому році в Україні не буде... що в майбутньому в Україні не буде кримінальної відповідальності за політичні рішення. Настане той час, коли такі злочини розглядатимуться в політичній площині, сказав Віктор Янукович сьогодні в Давосі під час 8-го українського ланчу, організованого фондом Віктора Пінчука, і додав, що українське законодавство поки що до цього не готове. Стосовно справи Юлії Тимошенко, президент зазначив, що це питання, звісно, суперечливе. Рекордні за останні 5 років морози до мінус 33 градусів Цельсія будуть панувати на більшій частині України в найближчі 10 днів, повідомив представник Міністерства з надзвичайних ситуацій. 30 градусів морозу для України – це вже та межа, за якою може бути стихійне лихо, сказав журналістам начальник департаменту цивільного захисту МНС Василь Квашук. Міністерство надзвичайних ситуацій України відкриває пункти обігріву в обласних центрах країни, містах Києві та Севастополі. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін в інтерв'ю кореспонденту британської телекомпанії Sky News заявив, що його не турбують акції протесту, що прокотилися країною зі закликами до нього про відставку.
No, I'm not concerned. I think about
демонстрації. Які демонстрації? Мене це не турбує. Я турбуюся про людей, звичайних громадян Росії. І, звичайно, я бачу групи маніфестантів і думаю про те, що робити з усіма нашими громадянами.
Can to do with all our citizens.
Заявив Путін сьогодні, перебуваючи в сибірському місті Томську. Багатотисячні протести, що почалися в Росії після виборів до Держдуми 4 грудня, стали найбільшими виступами невдоволених спочатку правління Путіна. Наступні акції протесту в Росії заплановані на 4 лютого. Міжнародна організація зі захисту свободи преси «Репортери без кордонів» висловила серйозну стурбованість у зв'язку з заявою адміністрації мережі мікроблогів Twitter про те, що вона розробила спеціальну технологію, яка дозволить компанії блокувати окремі повідомлення користувачів в окремо взятій країні, якщо ці повідомлення викликають незадоволеність влади в цій країні. Репортери без кордонів звинуватили Twitter у співпраці з цензорами і назвали заяву адміністрації загрозою свободі слова в мережі. Адміністрація Twitter заявила, що сервіс працює в країнах, що мають різні уявлення про межі свободи слова, і наголосила, що ще жодного разу не користувалася цією технологічною можливістю, але якщо це відбудеться, вона спробує поставити до відома користувачів. І в столиці Іраку Багдаді терорист-смертник підірвав вибухівку, убивши сьогодні щонайменше 31 особу і поранивши близько 60 інших. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник, і ми їй дякуємо.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Європейські фінансові лідери заявили сьогодні у Давосі, що з оптимізмом дивляться на майбутнє євро у зв'язку з наближенням домовленості про те, як оминути дефолт у Греції. Їхній оптимізм під час засідання Світового економічного форуму на швейцарському курорті підтримав і міністр фінансів Сполучених Штатів. А український президент Віктор Янукович у Давосі взяв участь в обговоренні енергетичних питань. Докладніше розповідає Марія Щур.
Європейські чиновники, відповідальні за фінансову політику, сьогодні у Давосі випромінювали оптимізм з приводу майбутньої угоди грецького уряду та приватних кредиторів. За словами комісара ЄС із питань монетарної політики Олі Рена, ця угода, яка має стати наріжним каменем вирішення європейської кризи, буде підписана, якщо не протягом вихідних, то до кінця січня. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер підтримав зусилля європейців у подоланні кризи, але застеріг європейських колег щодо згубних наслідків надмірної економії, яка може викликати дефляційну спіраль в Європі. Також він закликав європейців збудувати кращі запобіжники проти повторення подібних криз у майбутньому.
Гадаю, що європейці розуміють, що у справі будівництва надійного захисту від майбутніх пожеж іще бракує важливих елементів, і це потрібно виправити.
Сказав американський міністр фінансів. Виступаючи на іншій сесії у Давосі, присвяченій проблемам енергетики, президент України Віктор Янукович заявив, що Україна розпочала програму щодо енергоефективності, енергозбереження та диверсифікації постачання енергоносіїв. Водночас він заявив, що через невмілі дії попереднього уряду Україна має найвищу ціну на газ у світі.
Україна має найвищу ціну на газ у світі. Я про це кажу без усяких сумнівів. Чому і за що покарали Україну?
Хто наказали Україну?
Запитав президент України у Давосі. Віктору Януковичу довелося не лише ставити запитання, але й відповідати на неприємні запитання у Давосі. Більшість із них стосувалися справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та резолюції ПАРЕ, в якій не виключалися санкції щодо України у зв'язку з порушенням демократичних норм. Віктор Янукович заявив, що він вважає рішення ПАРЕ корисним для України, хоч і не пояснив, у чому ж була його користь, поспішаючи пройти повз журналістів в оточенні своїх 7 охоронців. Також Віктор Янукович високо оцінив процес євроінтеграції. Зокрема, він заявив, що Україна на 90% виконала дорожню карту щодо безвізового в'їзду до ЄС і висловив упевненість у тому, що цього року розпочнеться новий етап роботи із Євросоюзом. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тарифи за квартплату у Харкові то ростуть, то падають. Сьогодні їх знизили у 1.5 рази, а до того в грудні вирішили підвищити з нового року вдвічі. Нинішнє рішення міських посадовців вимушене до Харкова розбиратися з ціновою політикою після засідання уряду, присвяченого необґрунтованим тарифам на послуги житлово-комунального господарства, приїздив профільний міністр Анатолій Близнюк. Подробиці в матеріалі Володимира Носкова з Харкова.
Квартплата для харків'ян стане меншою в 1.5 рази. Сьогодні про це під час позачергового засідання міськвиконкому оголосив міський голова Геннадій Кернес.
Ми зменшуємо тарифи, які ухвалили 20 грудня минулого року. Наприклад, якщо людина 2011 року сплачувала 70 гривень, а з 1 січня мала викласти 140 гривень, тепер вона сплачуватиме трохи більше 100 гривень. Тарифи розраховуватимуться конкретно для кожного будинку. У зв'язку з такими змінами ми вимушені тепер переглянути міський бюджет.
Геннадій Кернес і сьогодні проти такого рішення, бо є проблеми із зарплатами, комунальникам, не вистачає коштів на енергоносії, на обслуговування старих будинків та труб, що течуть. Якби не це рішення міськвиконкому, то жителі Харкова за комунальні послуги сплачували б вдвічі більше, ніж минулого року. Нові комунальні тарифи в Харкові діяли з 1 січня. Тарифну політику міської влади не змогла зрозуміти харківська громада. Опозиційні партії з грудня влаштовували пікети під стінами муніципалітету, а харківський підприємець вирішив позиватися проти міськвиконкому. Через суд він хоче скасувати нову квартплату. За словами адвоката Максима Корнієнка, ініціатор позову, який не бажає розголошувати своє ім'я, має намір в суді з'ясувати, як міська влада формує тарифи.
Його лякав не стільки удар по родинному бюджету, як необґрунтована ціна на комунальні послуги. Тому він і вирішив подати цей позов.
Харківські тарифи згадували як завищені, необґрунтовані і під час засідання уряду в середу. Тоді міністр житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк прем'єр-міністру Миколі Азарову обіцяв розібратися в тарифному безладі в Харкові. А коли сьогодні сюди приїхав, то його висловлювання стали м'якішими. Анатолій Близнюк наголосив, тарифи законні, от тільки підвищувати потрібно було їх раніше. Анатолій Близнюк вважає, міську владу підвело зволікання.
Не треба було 2 роки нічого не робити. робити, а потім майже в два рази приймати рішення про підвищення. Треба робити автоматично в ринкових відносинах. Піднімається заробітна плата, треба піднімати ціну.
Тепер міський голова Геннадій Кернес сподівається на компенсацію різницю в тарифах з державного бюджету. Чи допомагатиме коштами уряд? Міністр житлово-комунального господарства журналістам не сказав. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
В Україні найсильніші морози за останні 5 років. У крижаних обіймах передовсім північ і схід країни. Вночі стовпчик термометра подекуди опускається до -27 градусів. Синоптики очікують на подальше зниження температури. Як, зокрема, Луганщина переживає такі погодні умови, розповість кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Найбільше морози дошкуляють бездомним. Ночують безхатченки у відкритих підвалах будинків, гріються на теплотрасах. Рятується кожен по-своєму. 71-річна Віра Іванівна вже 2 роки, як тиняється вулицями Луганська. Прізвища свого не називає. Каже, боїться сина, який вигнав її з квартири. Поки морози, живе у лікарні, допомагає прибиральницям мити підлогу.
Я працюю, там заміла.
Працюю я там, а потім у дівчат прошу одежу і сюди приходжу обідати. А харчування тут нормальне, мені вистачає.
Волонтери з релігійної організації та благодійного фонду роздають пані Вірі та ще 40 особам порції гарячого супу, хліб та чай з лимоном. Безхатченки відразу просять добавки. В іншому кінці Луганська бійці МНС розгорнули намет. Їжі тут не дають, але всередині намету є 2 пічки-буржуйки. Можна погрітися. З початку року в Луганській області від переохолодження загинуло 2 людини, обидва бездомні. Також вже зафіксовано 20 випадків обмороження. Зараз в обласній лікарні знаходиться чоловік з обмороженою рукою. Йому, можливо, доведеться ампутувати кисть, кажуть лікарі. Кому горе, а кому й радість. Більшість учнів молодших класів відправилися на незаплановані канікули. Заняття припинили для 1-4 класів більш ніж половині шкіл Луганщини. Усього в 400 навчальних закладах. А в Міловському районі через морози у -27 градусів навчання сьогодні скасували для всіх школярів, повідомив Радіо Свобода заступник начальника обласного управління освіти Олександр Востряков.
Температурний режим ніж норм. 20 градусів для начальника.
Температурний режим нижче норми. -20 градусів для початкової школи, -24 для старшої школи. Органи місцевого самоврядування і самі можуть регулювати цей процес. Але якщо до школи 2 кілометри, куди ж дитину при -20 відправляти?
За 20 градусів відправляти.
На Луганщині ще не забули події 2006 року в Волчевську, коли в результаті зупинки 2 котелень без тепла залишилося майже все місто. Голова обласної адміністрації Володимир Пристюк доручив створити спеціальні штаби для ліквідації можливих наслідків морозів. Прогнози ж синоптики дають невтішні. Протягом 10 діб в області збережеться холодна погода, а з 1 по 5 лютого температура може знизитися вночі до -33 градусів. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А тепер дізнаємося про досвід перехожих у Києві, як вони захищаються від морозів.
Шарфіком, шапка, ну, тепло діти. Добре, що так воно здоров'я ліпше буде.
Ні, не захищаємось, все добре, закаляємось. Ополонка по снігу ввечері босяка.
Захищаєш багато одягом, як капусту одягають, майк, сорочок.
Та ні, я не змерзаю, у мене шуба. В квартирі тепло, так що я нічого не можу сказати, що є замерзання.
Ніяк, а я привичний, я з сіверу приїхав сюди, із Норильська. А от неділю назад, там завжди холодніше. Я уїжджав, було 42 градуси.
Ватяні штани, ватяна куртка, термоноски, сапоги, шапка, ну, рукавиці. Менше стараюсь бути на дворі. Робота, бистренько додому.
І це був ваш голос на свободі. Далі у свободі сьогодні ви зможете почути. Григорій Явлінський не зможе змагатися за президентське крісло в Росії.
Зняття Явлінського для Путіна дуже полезно.
Львів'яни флешмобом підтримали письменника Юрія Виничука.
Знаєте, я нічого не боюся, тому що я пройшов це все в 70-х роках, коли мене КГБ пресувало і робило мене обшук. Але я не думаю, що взагалі влада до цього яким чином домішана.
Чому навушники можуть бути небезпечними? І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Сьогодні Центральна виборча комісія Росії офіційно відмовила одному із засновників партії «Яблуко» Григорію Явлінському в реєстрації кандидатури на посаду президента Російської Федерації. Причина відмови – брак у підписних листах Явлінського в кілька разів перевищує норму. Але чимало експертів та й сам кандидат впевнені, що головна причина – політична. З Москви повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Те, що Григорій Явлінський не буде допущений до березневих президентських виборів у Росії, стало ясно ще на початку тижня, коли під час перевірки підписних листів виявили брак, який значно перевищував допустимі 5% від загальної кількості зібраних підписів. Претенденти-самовисуванці повинні були зібрати до 19 січня 2 мільйони підписів виборців. І прихильники засновника партії «Яблуко» і сам Григорій Явлінський впевнені, що це рішення російської влади політичне.
Смисл цього события заключається в следующем.
Сенс цієї події полягає ось у чому. Усіх тих людей, які не згодні з тим, що відбувається сьогодні в Росії, які хотіли б для Росії іншої перспективи, відкритої, демократичної, європейської, сучасної. Усіх цих людей цим рішенням не допускають до виборів.
Політичним рішенням не допускають до виборів.
У Центральній виборчій комісії наголошують, що російський політик може оскаржити рішення у Верховному суді Росії і має для цього 10 днів. На думку експертів, Григорій Явлінський був, по суті, єдиним прийнятним кандидатом для ліберально настроєної частини російського суспільства. Востаннє Явлінський брав участь у президентських перегонах у Росії у 2004 році і тоді набрав майже 6% голосів. Більшість експертів вважає, що російська влада намагається не допустити проведення другого туру виборів, де кандидат від «Яблука» міг би стати конкурентом нинішнього прем'єра Володимира Путіна. Крім того, на думку лідера руху «Демократичний вибір» Володимира Мілова, Центрвиборчком таким чином намагається позбутися від спостерігачів-яблучників, які на минулорічних парламентських виборах працювали найефективніше.
Зняття Явлінського для Путіна дуже корисне тим, що виборці Явлінського просто не підуть на дільниці 4 березня. І крім цього, Явлінський – це дуже серйозна загроза для влади з погляду якості спостереження на виборах. Саме яблучні спостерігачі активно виявляли фальсифікації.
Вимога реєстрації Григорія Явлінського міститься у проєкті резолюції мітингу, який російська опозиція планує на 4 лютого в центрі Москви. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тактика малих кроків. Так будуть вирішувати конфлікт у самопроголошеному Придністров'ї. Про що саме домовилися сьогодні на Одещині представники Києва, Кишинева і Тирасполя, ви зможете почути у нашій наступній передачі о Європейській Свободі о 21.30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Сьогодні Печерський суд Києва перейшов до розгляду доказів у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень. Під час суду Луценко сам виступив зі звинуваченнями на адресу міліції вже своїх наступників. На суді був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Доброго вечора, Євгене. Що головне сталося у судовій залі?
Доброго вечора. Колегія під головуванням судді Сергія Вовка закінчила читати покази свідків і перейшла до стадії вивчення доказів у справі. Поки судді перераховували докази, згадані у перших 5 з близько 50 томів справи, адвокати виявили, що зміст справи, яку читає суд, відрізняється від того, що показували захисту. Деяких доказів захисникам взагалі не надавали, заявив адвокат Луценка Ігор Балик. Сам Луценко, почувши, що у справі є довідка про те, як служба внутрішньої безпеки міліції збирала докази у справі не з правоохоронців, заявив про злочин. Винним у ньому він вважає або свого наступника на чолі МВС Анатолія Могильова, або його підлеглих.
При міністрі Могильовій Служба внутрішньої безпеки абсолютно беззаконно, оперативним шляхом втручається в діяльність Державної податкової адміністрації, перевіряє цивільних осіб, на що немає жодних прав, до погодження прокуратури та дозволу суду, проводить оперативно-розвідувальні заходи. Це фактично те, що інкримінувалося Луценко Тарасенко Тулєва.
Сам Анатолій Могильов, який нині очолює уряд Кримської автономії, передав через свою прес-службу, що поки що від коментарів утримується. Між тим суддя Сергій Вовк пообіцяв передати заяву Луценка про можливий злочин міліції до прокуратури.
Євгене, у своїй резолюції щодо України парламентська асамблея Ради Європи напередодні закликала Київ звільнити з-під варти колишніх урядовців, зокрема і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Чи порушували це питання сьогодні на суді?
Адвокати, які захищають Юрія Луценка та його колишніх колег, сьогодні не подали жодних клопотань про те, щоб суд виконав резолюцію ПАРЄ. Однак Юрій Луценко у своєму блозі на Радіо Свобода повідомив, що цю вимогу його захисту звучить на наступному засіданні у понеділок, 30 січня. Реакція суду стане тестом на європейськість української влади, вважає Юрій Луценко. Прокурор Дмитро Лобань, який представляє в справі Луценка державне обвинувачення, вважає, що за законом резолюцію парламенту Ради Європи щодо звільнення Юрія Луценка можна виконати лише після відповідного рішення суду.
Мені невідомий текст резолюції, а по-друге, в будь-якому випадку виконання таких резолюцій покладено на тих, за ким, власне, перебуває ця особа, тобто виключно на суд. Тільки суд сьогодні може вирішити питання щодо зміни скасування запобіжного заходу.
Прокурор не уточнив, якої позиції щодо виконання рішення ПАРЄ дотримуватиметься саме обвинувачення.
Це був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. А новий блог Юрія Луценка читайте на нашому сайті radiosvoboda.ua. Сьогодні у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Цього дня у 1945 році радянські війська визволили в'язнів концтабору Освєнців. Україна долучилася до міжнародних акцій вперше. У Києві пройшла меморіальна церемонія у Бабиному Яру та вечір пам'яті за участі представників влади. Цього року заходи із вшанування присвячені дітям, що стали жертвами Голокосту. Таких у Європі була 1,5 мільйона, поруч з ще 4,5 мільйонами дорослих євреїв. Як згадують Голокост в Україні, почуємо з репортажу Марічки Набоки.
Борис Забарко, президент Асоціації євреїв, колишніх в'язнів нацистських концтаборів та гетто, один із тих, кому пощастило вижити під час Голокосту. Колишній в'язень Шаргородського гетто переконаний, що передати спогади про це – найголовніше завдання останнього покоління Голокосту.
Я представляю людей, що були не тільки свідками, а й жертвами Голокосту. Тих людей, які полишили своїх батьків розстріляними біля ям. Тих людей, яких замурували в каменоломнях Одеси. Лесі Артемівська. Тих людей, яких топили і гноїли на роботах, і які дивом врятувалися. Ми робимо усе для того, щоб пам'ять про ці злочини і про героїзм тих, хто допомагав євреям, збереглася.
Об цих преступленнях і о героїзмі сохранилось.
Україна – перша країна на пострадянському просторі, де вивчення Голокосту стало обов'язковим у школі, зазначає директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту Ігор Щупак. Увага до цієї проблеми у контексті української історії не випадкова, адже саме на території України було знищено найбільшу кількість євреїв, майже половину від кількості усіх жертв.
Дуже важливо, щоб ця тема не була замилена, щоб вона не стала такою примусово обов'язковою відбувальщиною. І ще дуже важливе питання про історичні міфи і історичну правду. Не треба висмикувати якісь окремі факти.
Резолюцію ООН про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту була ухвалена ще у 2005 році. Однак постанова Верховної Ради щодо проведення відповідних заходів у цей день з'явилася лише у липні минулого року. Втім, таке рішення є кроком до подолання антисемітизму, прояви якого й досі можна зустріти сьогодні, каже голова правління Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.
Ви знаєте, що за радянський час існував державний антисемітизм. В сучасній Україні державного антисемітизму нема, але є побутовий антисемітизм. З цим це треба боротися.
Докладніше про це читайте на нашому сайті і коментуйте також.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Львові день народження відомого письменника Леопольда фон Захер-Мазуха підтримали іншого письменника – сучасного Юрія Винничука. Близько півсотні львів'ян провели флешмоб. На знак протесту проти звернення депутата-комуніста Леоніда Грача, який звинуватив Винничука у порнографії та закликах скинути діючу владу насильницьким шляхом. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Поруч зі скульптурою Леопольда фон Захер-Мазуху встановили постамент. Звідти Юрій Винничук прочитав кілька своїх віршів. Зокрема, й той, що, на думку комуніста Леоніда Грача, є порнографією. Цей вірш восени письменник і видавець розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Але скандал здійнявся після того, як Винничук прочитав його на літературному вечорі в Києві. Комуніст Леонід Грач звернувся до Генпрокуратури, щоб та відповідно зреагувала на творчість письменника. Днями додому до Юрія Винничука завітали правоохоронці. Як розповів сьогодні письменник, після дзвінка до нього радниці президента Ганни Герман, львівські міліціонери вже вибачилися перед ним за цей візит.
Розпитала, в чому справа. Не думаю, що мені якась потрібна була допомога. Ну, знаєте, я нічого не боюся, тому що я пройшов все в 70-х роках, коли мене КГБ пресувало і робило мене обшук. Але я не думаю, що взагалі влада до цього якимось чином домішана, тому що це абсолютно безглуздя, що сталося.
Юрій Винничук не вважає вірш, який не сподобався народному депутатові Грачу, вершиною поетичної творчості. Але він же перекладений кількома мовами і популярний в Україні.
Мені розходилось тільки про те, щоб вірш прийшов у маси. Маси не читають якоїсь високої поезії. Люди по селах, я знаю, переписують від рук, вивчають на пам'ять і так далі. Мета досягнута, але це є така публіцистика, яка повинна бути в наш час.
Скандальний вірш повісив у своїй камері в Лук'янівському СІЗО у Києві колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Чимало українських письменників висловили свою підтримку Винничукові. На його захист цього тижня виступив український центр міжнародного пен-клубу на чолі з Євгеном Сверстюком, заявивши про цензуру в Україні. Учасник сьогоднішнього львівського флешмобу, письменник Володимир Лис, вважає, що не може бути жодного переслідування через творчість.
Більшої дурні, як якусь піднімати, заводити кримінальну справу за літературний твір, це не може бути. В всьому світі нема такого. Я можу не погоджуватися, скажімо, з змістом того, що читав, але це не означає, що заводити за нього кримінальне переслідування.
Як кажуть організатори флешмобу, акцією вони хотіли продемонструвати, що найбільшими порнографією та мазохізмом в Україні є безглузді заяви політиків у силові структури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець «Свободи сьогодні» – новини науки.
Science. Наука.
Про небезпеку навушників і про таємниці озера в Антарктиці почуємо від Олекси Боярка.
Це вже стало складовою частиною нашого соціального пейзажу, особливо серед молоді. Вулицею мандрує безліч людей з навушниками, дротики яких ведуть до iPod або до MP3-плеєра. Однак далеко не усі замислюються, що подібне миролюбне заняття несе у собі серйозну небезпеку. Про це повідомляє газета New York Times. Група американських дослідників із університету в Мериленді звернулася до даних статистики Державної електронної системи травматизму. Значна частина вуличного травматизму серед перехожих спричинена саме переключенням уваги на слухання музики через навушники під час ходіння по вулицях. Багато з цих випадків має фатальні наслідки. Дві третини постраждалих у віці до 30 років. Провідний учасник університетського дослідження професор педіатрії Річард Ліхерштайн застерігає, що є різниця між тим, коли використовуєш навушники у тренувальному залі і під час ходіння вулицями міста. У цьому випадку ви повністю втрачаєте увагу і не можете чути навколишнє оточення. Група британських інженерів повернулася з 10-денної поїздки до Антарктики, де вони розпочали проект по відкриттю і дослідженню досі нікому невідомого життя, відрізаного від решти світу протягом багатьох тисячоліть. Про це повідомляє інтернет-ресурс Yahoo. Науковці британської антарктичної групи мають намір просвердлити шлях через товщу криги до озера, в якому можуть бути ознаки життя у формах, які ще не знало людство. Озеро завдовжки 12 кілометрів, має глибину в 150 метрів. Воно покрите 3-кілометровою масою криги. За повідомленням учених, умови, в яких перебувають будь-які мікроби в цьому озері, є досить надзвичайними. Вони існують в абсолютній темряві і розвиваються самі по собі без будь-якого впливу ззовні протягом сотень тисяч років. Учені планують отримати проби води в озері в листопаді цього року.
І про результати ми далі, сподіваюся, дізнаємося від Олекси Боярко. Це була «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!